RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, dan tetap setia mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia. Pendengar, hari ini Rabu 15 April 2015, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, warta berita akan mengawali rangkaian acara, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Voy Green dan Sari Warta Berita, dan di penghujung rangkaian acara, akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Rabu 15 April 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko memimpin apel ribuan personel TNI dan Polri di Silang Monas, Jakarta Pusat dalam gelar pasukan pengamanan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Indonesia ajak umat Islam sedunia bersatu serukan perdamaian. Berita selengkapnya. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko memimpin apel ribuan personel TNI dan Polri di Silang Monas, Jakarta Pusat hari Rabu pagi dalam gelar pasukan pengamanan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 2015. TNI akan mengarahkan sebanyak 16.631 personel untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 2015 yang merupakan rangkaian dari peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika dan ke-10 tahun New Asian African Strategic Partnership di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Panglima mengatakan banyaknya kepala negara yang harus diamankan dan situasi keamanan global yang oleh sejumlah negara peserta Konferensi Asia Afrika dinilai kurang kondusif menjadikan salah satu pertimbangan TNI untuk membentuk Komando Gabungan Pengamanan VVIP. Selain personel, disiagakan juga kendaraan tempur TNI dan Polri satu flight yang terdiri atas 4 pesawat tempur F-16, serta helikopter dan sejumlah kapal untuk mendukung pengamanan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung 15 hingga 24 April mendatang. Sementara itu, Kepala Museum Konferensi Asia Afrika Thomas A. Siregar di Bandung hari Rabu mengatakan sebanyak 109 bendera negara peserta Konferensi Asia Afrika ke-60 dikibarkan di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat hari Rabu. Menurutnya, pengibaran 109 bendera tersebut menandakan bahwa Bandung siap menyambut pelaksanaan Konferensi Asia Afrika ke-60 nanti. Pemerintah Republik Indonesia mengundang para duta besar negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menyampaikan seruan agar umat Islam di seluruh dunia bersatu dan mewujudkan perdamaian. Seperti dilaporkan laman Sekretariat Kabinet, pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menteri Retno Marsudi mengatakan, pertemuan itu juga untuk menyerukan bahwa Islam adalah agama yang damai. Dari pertemuan tadi, para duta besar melihat Indonesia sebagai contoh negara Islam yang toleran. Sebelumnya, pada hari Selasa malam, seusai menerima sejumlah pimpinan organisasi massa Islam, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pertemuan dengan para duta besar negara OKI itu juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam. Pemerintah Indonesia menyampaikan surat protes kepada pemerintah Arab Saudi yang telah melaksanakan eksekusi mati terhadap Siti Zainab binti Duhri Rupa tanpa memberitahu pemerintah Indonesia maupun keluarga almarhumah terkait dengan pelaksanaan hukuman mati tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Shingkan.
Saudara, pemerintah Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga Siti Zainab binti Duhri Rupa, warga negara Indonesia asal Bangkalan Madura yang telah dihukum mati di kota Marina pada hari Selasa 14 April 2015 pukul 10 waktu setempat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyampaikan surat protes kepada pemerintah Arab Saudi yang telah melaksanakan eksekusi mati terhadap Siti Zainab binti Duhri Rupa tanpa memberitahu pemerintah Indonesia maupun keluarga almarhumah terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan hukuman mati tersebut. Demikian penjelasan yang diberikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan kepada RRI Selasa malam di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Salah satu warga negara kita, Siti Zainab, dihukum mati di Arab Saudi pukul 10 waktu setempat, khususnya di Madinah ya, tanggal 14 April. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga dan mendoakan agar almarhumah diterima mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyampaikan protes kepada pemerintah Arab Saudi bahwa baik pemerintah maupun keluarga yang bersangkutan tidak dinotifikasi terkait dengan rencana waktu pelaksanaan hukuman mati tersebut.
Lebih lanjut, Armanata Nasir menjelaskan bahwa berbagai langkah hukum telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membebaskan Siti Zainab binti Duhri Rupa, antara lain menunjuk pengacara Khudran Al-Zahrani untuk memberikan pendampingan hukum kepada Siti Zainab binti Duhri Rupa serta memberikan pendampingan dalam setiap persidangan. Sedangkan langkah diplomatik yang telah dilakukan adalah adanya pengiriman surat resmi kepada Raja Arab Saudi yang dilakukan oleh 3 Presiden Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011, dan Joko Widodo tahun 2015 yang berisi permohonan agar Raja Arab Saudi dapat memberikan pemaafan kepada Siti Zainab binti Duhri Rupa. Selain itu, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh maupun Jeddah juga telah mengirimkan surat resmi kepada Emir di Mekah dan Madinah untuk mendorong pemberian maaf bagi Siti Zainab binti Duhri Rupa. Bahkan menurut Armanata Nasir, pemerintah Indonesia juga telah menawarkan pembayaran diat melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar Rp600.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Lalu Pian Shingkan melaporkan dari Jakarta.
Untuk mewujudkan gagasan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, pemerintah akan menambah kekuatan udara untuk memantau bahkan penindakan terhadap pelanggar di wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo di Jakarta hari Selasa 14 April mengatakan saat ini pemerintah akan memperbarui pesawat intai yang dimiliki. Hal tersebut merupakan pesawat buatan tahun 1982 serta menambah kembali armada pesawat intai.
Waktu saya mendampingi Bapak Presiden tanggal 13 Desember 2004, beliau setuju untuk di-upgrade. Nah, sekarang sedang dipilih yang mana? Apakah yang buatan Rusia? Apakah yang buatan Kanada? Apakah yang buatan Jepang? Nah, itu saya kira itu teknis ya, Angkatan Udara lebih tahu. Tapi secara prinsip tentunya Angkatan Udara harus dilibatkan dalam program pengembangan poros maritim dunia ini, termasuk mengerahkan pesawat-pesawatnya yang ada sekarang ini.
Pesawat amfibi merupakan pilihan pesawat intai karena pesawat ini dapat langsung mendarat dan menindak pelanggar di wilayah laut. Selama ini pesawat intai yang ada hanya berfungsi melakukan pengintaian dan kemudian melaporkan kepada Angkatan Laut maupun pihak terkait untuk melakukan tindakan tegas. Sehingga diharapkan dengan kehadiran pesawat intai amfibi jenis BE-200 Alter, maka makin memperkuat patroli maritim TNI Angkatan Udara untuk penindakan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.181 km. Selain itu, 2/3 wilayah NKRI adalah laut dengan luas 2,8 juta kilometer persegi. Namun, hasil laut yang dihasilkan Indonesia masih minim. Pada tahun 2014, pendapatan bukan pajak dari perikanan hanya menyumbang 300 miliar rupiah. Begitu juga dengan ekspor perikanan, hanya menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara. Hal tersebut mengemuka dalam seminar internasional Air Power di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, hari Selasa 14 April. Menyikapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan perlu peran Angkatan Udara untuk meningkatkan pengawasan wilayah laut Indonesia.
Menjadikan Indonesia kedaulatan lebih enforce, itu kekuatan Angkatan Udara sangat penting untuk surveillance, monitoring, patrolling. Karena dari udara, we can see more than dari darat. Kalau dari darat, you only see there. Dari udara, lebih luas lagi.
Susi menambahkan peran Angkatan Udara sangat vital dalam mendukung pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing, penangkapan kejadian pencurian ikan di Kepulauan Natuna dan Kepulauan Aru merupakan salah satu hasil pemantauan dari Angkatan Udara. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk membentuk Satgas khusus penangkapan illegal fishing yang terdiri dari Satgas Keamanan Laut dan Satgas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berita terakhir, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan konflik antara Yaman dengan Sekutu Arab Saudi dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi keamanan dan perekonomian global, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Menteri Agama Lukman Hakim di Jakarta hari Selasa mengatakan Indonesia perlu mengambil langkah untuk mencegah konflik itu terus memanas. Karena bagaimanapun juga di era globalisasi, apa yang terjadi di Yaman, di Saudi Arabia, dampaknya akan ke seluruh dunia. Jika situasi terus memanas, menurut Lukman, konflik antara Yaman dengan Arab Saudi dapat berdampak kepada umat Islam, khususnya bagi umat yang tengah melaksanakan ibadah haji. Atas dasar itu, Indonesia memprakarsai mediasi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, OKI. Pada hari Selasa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan pertemuan dengan sejumlah duta besar negara OKI. Langkah ini dilakukan Indonesia agar konflik tidak meluas.
Kerjasama Selatan-Selatan sangat penting untuk terus dilanjutkan untuk meraih kesejahteraan bersama. Hal itu diungkapkan Direktur Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Siti Nugraha Maulidia, pada acara Diplomatic Forum yang diadakan RRI World Service dan Pro1 di Jakarta hari Rabu. Menurut Siti Nugraha Maulidia, kerjasama Selatan-Selatan perlu dilanjutkan karena banyak potensi yang dimiliki negara Selatan-Selatan yang perlu dikembangkan bersama demi kesejahteraan bersama negara Selatan-Selatan.
Indonesia has been traditionally the recipient of the assistance.
Indonesia telah menerima bantuan dan kita tahu bahwa bantuan datang dari negara maju. Dan kemudian di tahun 80-an kita mulai melakukan kerjasama di antara negara Selatan-Selatan karena kita tahu bahwa kita memiliki banyak potensi yang kita bisa bagikan di antara negara Selatan-Selatan. Dan sejak saat itu kita telah melakukan banyak sekali kerjasama di antara negara Selatan-Selatan, utamanya Asia, Afrika, Indonesia telah berkontribusi banyak sekali.
Countries and Indonesia has been contributed quite a number. I have this the numbers here with me. But
sementara itu, Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Morad Belhazen, menekankan pentingnya mendefinisi kembali kerjasama negara Selatan-Selatan karena tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan 60 tahun lalu. Menurut Morad, saat ini negara-negara menghadapi tantangan besar, di antaranya keamanan dan stabilitas untuk mencapai kemajuan, maka stabilitas perlu dijaga.
Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, peluang Hillary calonkan menjadi Presiden Amerika Serikat. Mantan ibu negara sekaligus Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, mengumumkan dirinya maju menjadi calon Presiden Amerika Serikat. Hillary menyatakan dirinya akan maju menjadi wanita pertama yang memenangkan pemilihan presiden di negeri Paman Sam itu, ia maju dari Partai Demokrat. Pencalonan Hillary mengakhiri spekulasi panjang mengenai rencana pencalonan politisi Partai Demokrat tersebut sebagai presiden. Sebelumnya Hillary membantah berkali-kali mengenai rencananya bertarung di bursa capres. Sebagai langkah awal, Hillary akan terbang dari kediamannya di New York menuju negara bagian Iowa untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Iowa merupakan negara bagian pertama yang akan menyelenggarakan pemilihan pendahuluan kaukus Partai Demokrat pada bulan Januari 2016. Setelah itu, Hillary akan melanjutkan tur ke New Hampshire, South Carolina, dan Florida, negara-negara bagian yang akan menyelenggarakan pemilihan pendahuluan setelah Iowa. Pencapresan ini akan menjadi yang kedua kalinya bagi Hillary Clinton. Sebelumnya pada tahun 2008, ambisi Hillary menempati Gedung Putih kandas di tangan senator muda asal Illinois Barack Obama yang kemudian berhasil memenangi nominasi capres Partai Demokrat dan menjabat sebagai presiden. Kemudian bagaimana peluang Clinton untuk pemilihan presiden 2016 mendatang? Berbeda dengan 7 tahun lalu, sosok Hillary yang saat ini berusia 68 tahun diprediksi tidak akan menghadapi pesaing setangguh Obama untuk memenangi nominasi capres Partai Demokrat. Hasil rata-rata survei menempatkan Hillary unggul sekitar 40 hingga 50 poin dari calon-calon pesaingnya. Seperti senator Vermont Bernie Sanders, mantan senator Virginia Jim Webb, dan mantan gubernur Maryland Martin O'Malley, dua politisi yang berpotensi memberikan perlawanan terhadap Hillary, yaitu Wakil Presiden Joe Biden dan senator Massachusetts Elizabeth Warren, hingga saat ini masih memilih tidak meramaikan bursa calon presiden. Survei-survei juga menempatkan Hillary secara konsisten unggul 5 hingga 10 poin dari calon kompetitor Partai Republik, seperti mantan Gubernur Florida Jeb Bush, Senator Kentucky Rand Paul, Senator Texas Ted Cruz, Gubernur Wisconsin Scott Walker, Senator Florida Marco Rubio, Gubernur New Jersey Chris Christie, mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee, serta penulis dan pakar bedah otak Dr. Ben Carson. Apakah jalan Hillary menuju Gedung Putih akan mulus? Mungkin tidak. Perempuan yang pernah menjadi senator mewakili negara bagian New York ini tidak lepas dari sejumlah kontroversi yang berpotensi membayang-bayangi kampanye kepresidenannya. Skandal penggunaan email pribadi ketika menjadi sebagai Menteri Luar Negeri bulan lalu berpotensi menjadi senjata yang menyerangnya. Tidak ketinggalan juga kasus penyerangan Benz Haji yang menewaskan 4 warga negara Amerika Serikat termasuk Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya Christopher pada tahun 2012 silam. Sebagai Menlu, Hillary saat itu memang dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya serangan. Beberapa jam sebelum Clinton mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, pada hari Minggu lalu, 12 April, sejumlah karya seni jalanan yang menunjukkan aksi kampanye anti-Hillary Clinton marak terlihat di sepanjang jalan di Brooklyn, Amerika Serikat. Pada sejumlah foto Clinton terdapat tulisan yang intinya menyindir sikap jujur, tulus, ambisius, dan percaya diri Hillary Clinton. Perjalanan masih panjang untuk menjadi presiden. Clinton harus terlebih dahulu mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat. Kemudian menghadapi lawannya dari Partai Republik dan seterusnya terserah pemilih. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 15 April. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 April 1912, kapal Titanic tenggelam. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City, Amerika Serikat. Titanic tenggelam pada hari kelima pelayarannya yang dimulai pada tanggal 10 April 1912 dan mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang. Kapal yang dibuat tahun 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Holland and Wolff di Belfast ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Para penumpangnya terdiri dari sejumlah orang terkaya di dunia, serta lebih dari 1.000 emigran dari Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara-negara lain yang mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Kita lanjutkan dengan peristiwa pada tanggal 15 April 1989, tragedi Hillsborough. Tragedi Hillsborough adalah tragedi kematian para penonton sepak bola terbesar karena rubuhnya tribun stadion yang tak mampu lagi menampung kapasitas penonton saat itu. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 April 1989 saat pertandingan semifinal Piala FA antara Liverpool lawan Nottingham Forest di Hillsborough, kandang Sheffield Wednesday di Sheffield, Inggris tersebut, mengakibatkan 96 orang meninggal dunia yang semuanya adalah pendukung Liverpool. Belakangan berdasarkan hasil penyelidikan yang diungkap oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron, kepolisian South Yorkshire ternyata memalsukan laporan tragedi tersebut yang mengkambing hitamkan supporter Liverpool dengan mengatakan bahwa supporter Liverpool yang mabuk memaksa masuk stadion. Padahal kesalahan sesungguhnya terletak pada pihak panitia pertandingan Sheffield Wednesday yang membiarkan penonton masuk stadion melebihi kapasitas. Akhirnya semua pihak meminta maaf secara resmi, termasuk Perdana Menteri Inggris David Cameron mewakili pemerintah Inggris meminta maaf dan mengakui bahwa para korban Hillsborough diperlakukan tidak adil. Kita akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 April 2002. Pesawat terbang Air China Boeing 767-200 nomor penerbangan CA-129 jatuh di Busan, Korea Selatan. Boeing 767-200 Air China dari Beijing jatuh saat memasuki kawasan pegunungan di dekat Busan atau Busan, kota terbesar kedua Korea Selatan, dalam cuaca sangat buruk. Dalam peristiwa tersebut, 115 orang tewas, 39 selamat, dan 13 orang hilang. Pesawat Boeing yang mengangkut 167 penumpang dan awak itu menabrak lereng Gunung Sineo setelah memutar 180 derajat lebih dahulu saat akan mendarat di Bandara Internasional Gimhae, Busan. Gunung Sineo terletak berhadapan dengan Bandara Internasional Gimhae. Musibah tersebut adalah yang pertama menimpa maskapai kebanggaan negeri tirai bambu itu. Perusahaan penerbangan itu memiliki 69 pesawat yang melayani 114 tujuan. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah, tanggal 15 April. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul 9,86 juta hektar kawasan konservasi laut di Sunda Kecil sudah memiliki status perlindungan. Selamat mendengarkan. Pendengar, The Nature Conservancy TNC atau organisasi non-profit bergerak di bidang perlindungan sumber daya alam mendukung pemerintah Indonesia untuk membuat jejaring kawasan konservasi laut yang terhubung yaitu kawasan konservasi laut di ekoregion Sunda Kecil. Hal tersebut terungkap dalam loka karya konservasi kelautan ekoregion Sunda Kecil yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ bekerjasama dengan The Nature Conservancy pada 7 April di Bali. Membangun jejaring kawasan laut ini merupakan strategi untuk meningkatkan ketangguhan ekosistem terhadap perubahan iklim dan mengurangi tekanan yang diakibatkan oleh ancaman manusia. Pada kesempatan tersebut, manajer proyek konservasi laut TNC, Mirza Peju, mengatakan kawasan konservasi laut di ekoregion Sunda Kecil berada di 4 provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Namun sebagian kawasan-kawasan juga ada yang masuk ke wilayah Timur Leste.
Nah, kalau kita lihat lagi peta ini, jadi ini tidak lagi kita tidak lihat melihat lagi batas administrasi provinsi atau negara, karena ada Timur Leste di timurnya NTT. Dari Bali sampai ke timur, bahkan kalau saya nggak salah ini Maluku Tenggara masuk di situ. Jadi ada 4 provinsi dan 2 negara yang menjadi yang tercover dalam Sunda Kecil. Luasan lautnya sendiri hampir 36 juta hektar, memiliki garis pantai yang sangat panjang, hampir 11.000 km panjangnya. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, ada 4 provinsi termasuk Maluku dan juga 2 negara, Indonesia dan Timor Leste.
Mirza mengatakan total luas jejaring kawasan konservasi laut di Sunda Kecil yang sudah memiliki status perlindungan yaitu 9,86 juta hektar atau sekitar 25% dari total luas laut kawasan ekoregion Sunda Kecil yang mencapai 35,8 juta hektar. Kawasan tersebut terdiri dari 6 status penetapan kawasan konservasi laut daerah di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, menurut Mirza, pada tahun 2014, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Taman Nasional Laut Sawu seluas 3,3 juta hektar, meliputi 30% habitat laut dangkal di Nusa Tenggara Timur. Penetapan tersebut guna melindungi habitat dan spesies laut dalam yang berada dekat dengan pesisir. Menurut Mirza, kawasan konservasi tidak banyak yang berada di wilayah perbatasan atau laut lepas.
Nah, ada yang kurang adalah di laut dalam itu atau di wilayah ekosistem pelagiknya itu sendiri, kita masih belum memiliki tempat-tempat perlindungan. Kenapa itu penting? Karena tadi itu ada kayak yang namanya simang, kayak ada kayak gunung-gunung di dalam laut itu yang tidak mungkin orang-orang seperti kita dapat turun hanya dengan alat-alat selam. Itu ada banyak di sekitaran Indonesia Timur di Sunda Kecil yang masih belum terlindungi dengan baik.
Mirza menyebutkan ada beberapa prinsip dalam membuat rancang jejaring kawasan konservasi laut.
Kriteria yang pertama adalah kriteria biofisik. Nah, di sini ada beberapa kayak semacam consideration ya. Jadi kita harus melihat bagaimana kita dapat menyebarkan resiko. Nah, intinya kalau kita memiliki suatu investasi, jangan kita taruh semua telur itu di dalam, istilahnya di dalam basket yang sama kan. Jadi bagaimana kita menyebarkan resiko kalau kita bangun suatu kawasan konservasi laut di suatu tempat, kita juga harus replikasi di tempat-tempat yang lain. Jadi itu kita menyebarkan resiko apabila suatu saat nanti ada bencana alam, misalnya tsunami dan lain sebagainya, ada tempat lain yang masih bisa berfungsi.
Mirza mengatakan saat ini pihaknya mulai bekerja sama dengan lintas sektoral, tidak hanya dengan pihak-pihak konservasi saja, seperti sektor pariwisata, perikanan, minyak dan gas, serta perhubungan. Mirza menambahkan wilayah laut memiliki banyak kepentingan, dari berbagai sektor sehingga harus ada tata ruang jelas untuk mengakomodir seluruh kepentingan tersebut dengan baik. Selain itu juga untuk memastikan unsur-unsur kelestarian dan keberlanjutan tetap ada. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko memimpin apel ribuan personel TNI dan Polri di Silang Monas, Jakarta Pusat hari Rabu pagi dalam gelar pasukan pengamanan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 2015. Pemerintah Republik Indonesia mengundang para duta besar negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk menyampaikan seruan agar umat Islam di seluruh dunia bersatu dan mewujudkan perdamaian. Pemerintah Indonesia menyampaikan surat protes kepada pemerintah Arab Saudi yang telah melaksanakan eksekusi mati terhadap Siti Zainab binti Duri Rupa tanpa memberitahu pemerintah Indonesia maupun keluarga almarhumah terkait dengan pelaksanaan hukuman mati tersebut. Untuk mewujudkan gagasan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, pemerintah akan menambah kekuatan udara untuk memantau bahkan penindakan terhadap pelanggar di wilayah Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.181 km. Selain itu, 2/3 wilayah NKRI adalah laut dengan luas 2,8 juta km persegi. Menyikapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan perlu peran Angkatan Udara untuk meningkatkan pengawasan wilayah laut Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan konflik antara Yaman dengan sekutu Arab Saudi dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi keamanan dan perekonomian global termasuk pelaksanaan ibadah haji. Sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Indonesia bernama Kupat Tahu Gempol. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, 4 masakan tradisional Indonesia menjadi wakil Indonesia dalam ajang World Street Food Congress 2015 di kawasan Bugis, Singapura. 4 masakan itu adalah gudeg Yunaf dan kupat tahu gempol dari Bandung, Jawa Barat, ayam taliwang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan soto ambengan Pak Sadi dari Surabaya, Jawa Timur. 4 legenda kuliner Indonesia ini memiliki sejarah usaha yang dimulai dari skala kecil, bahkan berlokasi di pinggir jalan hingga menjadi kuliner populer. Tahun ini, keempatnya dipilih mewakili aneka masakan Nusantara ke ajang World Street Food Congress 2015 untuk mengenalkan keanekaragaman makanan Nusantara ke dunia internasional, sekaligus mengangkat rasa bangsa pelaku usaha kuliner tanah air. Di ajang World Street Food Congress 2015, kemarin 4 masakan khas Indonesia itu menyajikan 100 porsi siap jual setiap hari dari tanggal 8 hingga 12 April 2015. Dan setiap harinya keempat kuliner khas Indonesia tersebut langsung diserbu pembeli, baik warga Singapura, warga negara Indonesia maupun warga asing lain. Kupat tahu gempol misalnya langsung ludes kurang dari 3 jam sejak acara dibuka. Ini tentunya dikarenakan cita rasanya yang lezat dan menggugah selera. Kupat tahu gempol memang sudah sangat terkenal di Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan ia telah menjadi ikon kuliner Kota Bandung. Kupat tahu adalah makanan tradisional Indonesia yang berbahan dasar ketupat, kuliner dari beras yang dimasak dengan anyaman daun kelapa, tahu kirbus, tahu yang telah digoreng, dan juga bumbu kacang. Kemudian ditambahkan kerupuk gendar merah di atasnya. Lontong dapat juga digunakan sebagai pengganti ketupatnya. Kupat tahu gempol berbeda dari kupat tahu pada umumnya. Perbedaannya terletak pada bumbu dan tahunya. Bumbu kacang kupat tahu gempol bertekstur kental dan berwarna merah menggoda. Bubuhan kecap manis semakin menambah cita rasa dalam bumbu ini. Untuk bumbunya memang menggunakan kacang tanah Tuban. Sedangkan tahu gorengnya menggunakan tahu dari Cibuntu yang sudah terkenal kualitasnya. Cibuntu memang sentra tahu di Bandung. Saudara pendengar, ketupat atau lontong kupat tahu terasa kenyal dan lembut. Tahunya gurih dan tidak berbau, serta aroma bumbu kacangnya yang wangi sanggup membuat siapapun berselera. Kupat tahu gempol sudah ada sejak tahun 1975 silam. Lokasinya di Jalan Gempol Kulon. Bagi Anda yang tertarik menikmati kupat tahu gempol ini, Anda bisa membelinya dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Harganya Rp12.000 per porsi. Setiap penambahan porsi berlaku kelipatan harga dasar yang dimulai dari Rp12.000. Artinya untuk setiap penambahan porsi, berapapun jumlahnya akan selalu dikalikan dengan harga dasar tersebut. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kupat tahu gempol. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini tanggal 15 April merupakan hari Zeni Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, dan akan menjadi topik pembahasan Warna-Warni kali ini. Saudara, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dengan proklamasi ini, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Begitu juga tanah air Indonesia menjadi wilayah negara yang berada dalam suasana kemerdekaan. Kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat serta tidak mengizinkan adanya kekuasaan asing di bumi Nusantara ini. Mengingat ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia makin lama makin meningkat dan juga sesuai dengan saran dari Bapak Urip Sumoharjo yang menyatakan bahwa aneh suatu negara tanpa tentara. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR. Jenderal Urip Sumoharjo adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Ia punya peran besar bagi terbentuknya Tentara Nasional Indonesia TNI yang saat ini menjadi payung keamanan negara Republik Indonesia. Karena itu, bersama Jenderal Sudirman, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, Jenderal Urip Sumoharjo diakui sebagai Bapak Angkatan Perang Republik Indonesia. Dalam suatu pertempuran, TKR memiliki satu satuan yang tugasnya membangun jembatan agar tank dan meriam artileri bisa lewat. Di lain pihak, satuan ini juga bertugas menghancurkan jembatan untuk menghambat laju gerak pasukan lawan. Ada juga tugas pembersihan ranjau agar satuan infanteri bisa bergerak maju, namun juga sebaliknya yaitu memasang ranjau guna menghambat gerak satuan infanteri musuh. Ada tambahan tugas lain seperti tugas menjinakkan bahan peledak serta penanganan dampak perang nuklir, biologi, dan kimia. Kesemuanya ini dilaksanakan satuan Zeni. Kata Zeni berasal dari bahasa Belanda geni yang artinya pandai atau banyak akal. Membawa moto sebagai korps pandai memang tidak mudah. Mereka harus bisa memberikan berbagai solusi teknis di medan pertempuran. Saudara, menurut sejarah, pada tanggal 15 Oktober 1945, Jenderal Dr. Mustopo mewakili Menteri Pertahanan Keamanan RI mengangkat Insinyur Nowo dan Suratin masing-masing sebagai komandan dan wakil komandan Geni. Sejak hari tersebut, Geni merupakan organisasi militer yang teratur dan mempunyai pimpinan pusat. Untuk lebih meningkatkan keterampilan satuan Geni ini, maka didirikanlah Sekolah Geni di Batu Jajar pada tanggal 2 November 1945 oleh Adiat Suparmi. Sekolah Geni ini menggunakan pelatih dari ex-sersan-sersan KNIL. Akibat eskalasi peperangan semakin meningkat mengakibatkan situasi dan kondisi daerah tidak memungkinkan untuk mengembangkan Sekolah Geni tersebut. Akhirnya Sekolah Geni ini hanya berumur singkat. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1946 didirikan Sekolah Kader Geni di Kleko, Surakarta, mendidik 100 siswa terdiri dari 10 orang perwira, 32 bintara, dan 58 tamtama. Kemudian Sekolah Kader Geni ini disempurnakan dan diubah namanya menjadi Sekolah Dasar Geni. Pada tanggal 15 April 1950 berlangsung serah terima antara Depot Geni, Tropen KNIL kepada TNI AD yang selanjutnya tanggal tersebut dijadikan hari jadi Pusdiksi atau Hari Geni. Berdasarkan surat keputusan Kasat nomor 263 KSAD garis miring KPTS garis miring 1954 tanggal 27 September 1954. Saudara, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik Hari Zeni TNI AD. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada bersama saya, Devi. Pelangi Nada yaitu acara yang memperdengarkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi Indonesia keturunan Belanda bernama Rebecca. Dengarkanlah terlebih dahulu satu lagu dari Rebecca dengan judul Kata Hati dari album pertamanya yang bertitel sama, yakni Kata Hati. Selamat mendengarkan.
Ketika pertengkaranmu memutuskan cintaku, namun kini ku rindu manis pahitnya hidup denganmu. Yang hilang dalam waktu, bagaimana caranya I'm
Bagaimana caranya aku kembali dalam hatimu, walaupun ku tahu cinta kita tak pernah bersatu. Ku tak mau apa yang kau mau, kau tak mau apa yang ku mau. Dalam kata hatiku, ku tak mampu jauh darimu.
Saudara, baru saja Anda mendengar sebuah lagu dari Rebecca yang berjudul Kata Hati. Rebecca memiliki nama lengkap Rebecca Suyati Rejiman, terkenal setelah merilis album perdananya Kata Hati di tahun 2007. Rebecca lahir di Den Haag, Belanda 21 Februari 1985. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Robert Zin Lewis dari Belanda dan Rini Sujat dari Magelang, Indonesia. Ia suka menyanyi sejak kecil, bahkan untuk mengembangkan bakatnya, ia mengikuti latihan vokal dan masuk ke sekolah musik di Belanda. Awal karir Rebecca bermula ketika ia berlibur ke Indonesia. Ketika di Indonesia, saudara laki-lakinya bernama Romeo memperkenalkan Rebecca pada 88 Musik. DJ Sumantri dari pihak 88 Musik yang tertarik pada suaranya, akhirnya mengajak Rebecca bekerja sama dalam pembuatan album. Album perdana Rebecca bertajuk Kata Hati, berisi 10 lagu yang banyak menceritakan tentang wanita dan cinta. Tema tersebut dilantunkan Rebecca dalam berbagai genre musik seperti R&B, jazz, pop, dan rock. Tembang Tanpamu dalam album yang diproduseri DJ Sumantri di bawah label 88 Musik ini menjadi lagu andalannya. Sebelum ke Indonesia, Rebecca telah menyelesaikan pendidikan formalnya di University of The Hague Management and Law, The Netherlands. Pendengar, inilah Tanpamu dari Rebecca. Di pertengahan 2009, Rebecca merilis album keduanya, Rock and Soul. Rebecca pun berusaha menawarkan sesuatu yang berbeda, yakni aliran rock and soul. Single utama yang sudah dilepaskan ke pasar adalah Kau Pergi, yang didedikasikan khusus untuk almarhum Andre Siling, salah satu personel grup Bunglon yang meninggal karena kecelakaan. Selain aktif di dunia musik, pemilik album Kata Hati di bawah label 88 Musik ini juga kerap berpartisipasi di ranah sosial. Terbukti, pada April 2010, Rebecca berperan aktif di konser In the Name of Love yang digelar untuk membantu para penderita HIV AIDS tak mampu. Penyanyi yang menggeluti dunia tarik suara sejak kuliah di Belanda ini menyumbangkan gitar akustiknya plus sebuah lagu dengan suaranya yang merdu. Saudara, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua lagu terakhir Rebecca dari album Rock and Soul berjudul Kau Pergi dan Saving the Pain. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kau janji takkan pergi, kau tak menepati, kamu harus pergi. Ku tak melupakanmu, selalu di hatiku, ku merindu kamu. Senyum, aku tak bisa jalan sendiri. Kau tak kembali, aku ingat candamu, mengingatmu tak bisa berhenti, tak berhenti.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.